Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă întâlnire Educație pentru viață. Astăzi tema cred că este provocatoare. Nu mai ești omul de care m-am îndrăgostit. Ceva s-a schimbat, nu mai ești la fel de elegant, la fel de curtenitor. Este clar că lucrurile sunt puțin diferite. Într-un fel ne comportăm în public, în alt fel ne comportăm în spațiul intim, în spațiul privat. Discutăm pe această temă cu doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță, public și privat în cuplu. Bine ați revenit în emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit. În public.
În public. Este o diferență atât de mare între ceea ce am crezut, gândesc despre tine și ești în realitate, de la momentul în care te-am cunoscut și la momentul de față în care suntem deja o familie, un cuplu?
Cred că descoperirea aceasta este oarecum inevitabilă. În sensul în care ne îndrăgostim, suntem fascinați, suntem atrași de o imagine a partenerului care are foarte mult de a face cu felul în care el este activat în relație cu ceilalți în public, de manierele sale, de ceea ce prezintă. Și pe măsură ce ajungem să ne cunoaștem unul pe celălalt, ieșim din zona publică și intrăm într-o zonă a intimității cuplului, unde descoperim și alte laturi. Asta nu înseamnă că partenerul se schimbă, deseori auzim ideea că a fost un om cu două fețe și asta mă duce la anecdota aceea lui Lincoln, care a acuzat fiind că are două fețe, a răspuns foarte pe fază, dacă aș avea două fețe, crezi că aș purta-o pe asta? Ci mai degrabă este vorba despre faptul că descoperim o zonă mult mai relaxată a persoanei de care ne-am îndrăgostit și care deseori are de-a face cu complexitățile, cu dualitățile, cu paradoxurile ființei umane. Cel mai grăitor exemplu în acest sens este povestea destul de des întâlnită a unei persoane oarecum introvertite, cu o timiditate sau o formă de anxietate socială, care se îndrăgostește de un partener foarte volubil, foarte exuberant, sufletul petrecerii, care este șarmant și pus pe glume.
Și vrea să rămână la fel
și e fermecată de toată dinamica asta pentru a ajunge în intimitate, să descopere că aceeași persoană are și o latură oarecum melancolică, tristă, retrasă și tăcută în privat. Și dacă nu înțelegem cum joacă, cum se îmbină aceste aspecte paradoxale ale unei ființe umane, tindem să reacționăm imediat și să ne simțim trădați. Uite, m-a păcălit, eu am vrut un partener care să glumească cu mine și care să fie întotdeauna vesel și să fie întotdeauna pus pe fază. Uite cât de fermecător este cu ceilalți și cu mine este această persoană plictisitoare, tristă. Iată. Și care nu spune nimic interesant. Deseori ni se întâmplă să descoperim că noi ne-am îndrăgostit de latura publică a unei persoane, dar de fapt, pentru a construi o relație de lungă durată, trebuie să învățăm să ne îndrăgostim de latura sa privată sau domestică.
Este foarte interesant ceea ce spuneți. Mă întreb însă dacă o persoană care este cu adevărat volubilă, care are acest temperament extrovertit sau extravertit, poate să își ascundă această latură în intimitate.
Nu cred că este vorba de ascundere, ci mai degrabă de faptul că, după cum menționam și înainte, noi nu avem o singură dimensiune a personalității. Avem o complexitate de trăsături și se întâmplă deseori că acele persoane care sunt extravertite, nu doar că sunt extravertite, nu doar că sunt deschise spre interacțiune și se conectează ușor cu oameni, dar sunt și persoane cu un simț al umorului, spumos adeseori. Sunt persoane ușor histrionice, care le plac jocurile de rol, le place să intre în rol, să se dea în spectacol, spunem uneori, să creeze atmosferă. Aceste persoane au și alte laturi ale personalității și problema este că această dimensiune foarte deschisă, foarte vorbăreață, foarte cumva foarte pe fază în public și energică, e greu de susținut non-stop. Presupune un consum energetic. Și de obicei noi oferim acest consum și îl investim mai ales atunci când ne dorim să intrăm în conexiune cu cineva, să găsim un partener. Punem în față pe platou toate aturile astea pentru că mai târziu să obosim. Nu putem să le ducem tot timpul și e normal ca deseori să ne găsim într-un ritm de acesta cu suișuri și coborâșuri care este tipic ființei umane, dispoziția noastră emoțională, deși are o linie de medie oarecum la care ne plasăm, are variații destul de mari. Și atunci, da, e posibil să descoperi că în privat, persoana cu care ți-ai dorit să petrești timpul e ușor diferită, uneori chiar mai mult diferită, sau că momentele în care e așa cum ți-ai imaginat sunt rare comparativ cu toate celelalte, pentru că, la urma urmelor, nici contextul social nu ne ajută în privința asta. Una este să te întâlnești în public, să ai niște evenimente la care participi, să luați masa împreună, să vă plimbați împreună în parc. Cu totul altceva este să împarți o casă, să ai o grămadă de activități și de sarcini domestice, să încerci să le rezolvi, să descoperi că omul ăla care era foarte fermecător nu-și strânge hainele din urma lui niciodată, nu așează vasele în chiuvetă sau știu eu ce alte lucruri care nu ies la iveală în public.
Desigur, contrariile se atrag și îți place o persoană extravertită pentru că tu ești introvertit. Însă, la un moment dat s-ar putea să fii atât de afectat de energia aceasta încât să te simți obosit și să spui parcă aș vrea și liniște. Deci oricum ai da-o, ai motive să fii nemulțumit dacă vrei.
Da? Și mai ales atunci când intri în relație cu ideea că ești acolo ca să ți se îndeplinească niște nevoi, să găsești partenerul acela care te va iubi, partenerul acela care îți va împlini toate visele, ești pe traseul sigur al dezamăgirii. Pentru că, pe de o parte, nimeni nu poate fi responsabil de fericirea altcuiva, pe de altă parte, nici noi, fiecare dintre noi, nu suntem în privat în același fel. Dar de dinăuntru, din lumea noastră interioară, tot comportamentul nouă ne pare extrem de coerent. Dacă cineva ne reproșează, dacă partenerul ne reproșează că ne purtăm diferit, ni se pare că fie nu e adevărat, fie e perfect justificabil. Da, atunci ne-am comportat într-un fel, dar era un cu totul alt context. Iată, acum suntem în contextul ăsta, ne comportăm foarte coerent. Pentru mintea noastră suntem foarte consistenți. Ori dualitatea asta este foarte interesantă și din perspectiva aceasta. Există studii în psihologia socială care vorbesc despre un concept care se numește locul controlului și care în esență este o formă de atribuire pe care noi o facem. Unde este controlul lucrurilor care ni se întâmplă? Este interior, în noi, și atunci suntem mai degrabă internaliști, sau exterior, în afara noastră, și suntem mai degrabă externaliști? De exemplu, dacă ni se întâmplă ceva rău, de ce s-a întâmplat acel lucru? Pentru că n-am fost prevăzători, pentru că n-am depus suficient efort, sau pentru că, știu eu, un șef a avut ceva cu noi, a fost nedrept, pentru că așa a vrut Dumnezeu, soarta sau orice altceva. Avem explicații pentru orice. Bine, se pare că nici măcar în privința asta nu suntem cu totul coerenți. Cu alte cuvinte, dacă ni se întâmplă ceva bun, de obicei suntem internaliști. Am reușit la acest examen pentru că am muncit și am învățat mult. Dacă însă ceva bun ni se întâmplă altcuiva, devenim dintr-o dată externaliști. Da, a reușit pentru că i-a picat un subiect ușor sau pentru că l-a favorizat profesorul, ai văzut ce ușor i-a venit. Invers însă, dacă ni se întâmplă ceva rău, de obicei suntem externaliști. Da, ni s-a întâmplat ceva rău, dar asta s-a întâmplat pentru că au fost X motive care să nu ne favorizeze, am mai fost și discriminați de câte cineva a avut ceva cu noi. Dacă însă îi se întâmplă ceva rău altcuiva, imediat devenim internaliști și spunem, ai văzut dacă n-a învățat, ai văzut dacă nu s-a pregătit, dacă nu e competent, dacă nu poate. Ori, acest lucru se aduce deseori și în viața de cuplu. Nouă ni se pare că suntem foarte coerenți, că noi jucăm exact același rol și aceeași poveste și în public și în privat. Suntem oameni cinstiți, onești, oameni care nu au două fețe, care au întotdeauna spun ceea ce gândesc, da? Ne e foarte familiar discursul acesta, pe când partenerii sau persoanele din jurul nostru, ea te uită, parcă ar fi două persoane diferite. În public e într-un fel, în privat e alt fel, cu ceilalți afișează o față atât de amabilă și de curtenitoare și cu mine acasă e atât de nepoliticos, este atât de indiferent sau e atât de cicălitoare. Ori, această dualitate demonstrează că am avut niște așteptări nerealiste pe de o parte și că pe de altă parte poate nu ne-am luat suficient timp să înțelegem ce se întâmplă cu noi.
Și evident că întrebarea este dacă acolo chiar există iubire, când poți să interpretezi că un comportament care este firesc în interiorul căminului și nefiresc în exterior poate fi interpretat ca fiind o rea intenție, ca fiind o dualitate, cu intenția de a te induce în eroare.
Evident că atunci când ajungem în situația în care îl acuzăm pe celălalt de malițiozitate, de intenție rea, acolo există mai multe surse de nemulțumire și de conflict, nu doar una singură. Dar fenomenul despre care vorbesc eu este mai degrabă o dezamăgire interioară, pe care nu o verbalizăm așa de des. Ea poate coexista cu ceea ce noi denumim iubire, care înglobează de fapt o multitudine de emoții și de fenomene ca atașamentul, ca implicarea și dedicarea pentru relație, niște atitudini unii față de ceilalți. Toate astea își pot avea locul în cuplu și încă să ne simțim măcar ușor dezamăgiți, dacă nu chiar profund mirați de ceea ce se întâmplă. În acest context, a înțelege ce se întâmplă cu noi înșine și cu partenerii e o dovadă de conștientizare, dar e și o dovadă de maturitate emoțională. În momentul în care reușim să ne decentrăm din relație, să ieșim puțin în afara nevoilor noastre și să ne gândim care sunt nevoile partenerului, ce se întâmplă în momentul respectiv. Ei, în acest context, cel mai important fenomen pentru această dualitate public-privat este acela al rolurilor sociale pe care noi le activăm unii în ceilalți. Și dacă partenerul nostru a devenit morocănos și trist sau, din potrivă, foarte arțăgos în privat, dacă nimic nu-i convine, dacă e foarte nemulțumit, dacă e foarte conflictogen în vreun fel sau dacă pur și simplu refuză să mai comunice, una din întrebările pe care ne le putem adresa este în ce măsură și eu sunt cel sau cea care îi activează acest rol. Pentru că atunci când ne conectăm cu alte persoane, fiecare persoană prin interacțiunile sale, prin ceea ce spune, prin contextul pe care îl creează, activează scenarii, activează roluri din partenerul de interacțiune. Ei, în contextul acesta,
de aceea avem simpatii și antipatii, pentru că activează ceva bun sau mai puțin pozitiv în noi.
Ei, și în această conversație intervine foarte mult rolul de a conștientiza ce anume activez în partenerul meu, ce anume îi permit să experimenteze în cuplu, cu ce e confortabil în legătură cu mine. Și dacă cumva lucrurile devin foarte defensive, de ce anume are nevoie să se apere?
Aș vrea, până să discutăm mai în detaliu pe acest aspect care ține clar de acceptarea cu tot ce este și cu tot ce are partenerul, aș vrea să vă întreb despre dezamăgirea pe care ți-o provoacă această dualitate pe care o sesizezi și dacă în dezamăgirea aceasta percepe o respingere.
Ambele părți ale ecuației, ambii parteneri din cuplu percep situația respectivă ca pe o respingere. cel care, să zicem, e cel mai, mai dual, cel care manifestă mai pregnant aceste comportamente, deși, să reținem, probabil că ambele manifestă, doar că unul e mai deranjat de ele decât celălalt.
Doar unul sunt mai evidente.
Persoana care e cea acuzată de dualitate se simte extraordinar de respinsă, pentru că, pe de o parte, noi depunem eforturi foarte mari să ne apropiem pe cineva care ne atrage și facem asta în speranța că persoana respectivă va ajunge să ne accepte și să ne îmbrățișeze întreaga ființă cu toate părțile ei. Și atunci când celălalt ne acuză că nu suntem una și aceeași persoană în privat și în public, simțim că, de fapt, am eșuat în privința asta, că sunt părți ale persoanei noastre pe care celălalt nu le poate accepta. Și atunci sentimentul de trădare este profund. De partea cealaltă, sentimentul de trădare seamănă mai mult cu revolta faptului că am fost păcăliți într-un fel sau celălalt, că noi am plătit pentru un produs și în ambalaj nu era ceea ce promutea. Că ne-am așteptat să fie ceva, dar iată, uite, deși noi am fost atrași de partea aceea, nu e așa. Și mai ales, sentimentul acesta de respingere se concentrează în jurul unei credințe care are de-a face iarăși cu sentimentul de valoare personală, și anume, pentru mine, partenerul nu simte nevoie să depună atât efort. Eu nu sunt suficient de valoros, valoroasă, important, importantă pentru celălalt, așa încât să depună efortul acela de a fi atât de fermecător și de atent și de manierat cu mine în privat, cum este cu ceilalți în public. Și acesta este gândul, aceasta este credința care trezește un sentiment de respingere. Mă respinge în sensul că nu mă consideră suficient de important și de valoros încât să se comporte de o anumită manieră cu mine.
Am putea vorbi aici și la un moment dat, pe exemplul pe care l-ați prezentat, despre gelozie? Dacă mergem pe
se poate dezvolta acesta. Și un sentiment de gelozie. Sentimentul
deci
de gelozie
față de mine nu este atât de volubil, atât de centrat pe ceea ce ar putea să mă facă fericită sau fericit, însă în public e ceva acolo la mijloc de îl motivează și îl face să fie atât de exuberant.
Sentimentul de gelozie are foarte mult de a face cu tot cu felul în care mă percep pe mine, cu cât de valoros și de important și mai ales cât de capabil de a-l atrage pe celălalt mă simt. Problema cu gelozia este că deși ea se naște de pe platforma unei imagini de sine foarte scăzute, atunci când vine vorba de a remedia situația într-un fel, există două căi majore pe care le putem adopta. Una este aceea de a ne crește resursele și abilitățile în așa fel încât să putem să oferim mai mult, să putem să ne simțim mai capabili și mai demni de a fi iubiți, să zicem. Iar cealaltă este calea prin care încercăm să-i diminuăm pe ceilalți ca să ne asigurăm că sunt la același nivel cu noi. Iar gelozia merge pe cea de-a doua cale. Pentru că prima cale este una a efortului susținut și este una pe care se poate construi în momentul în care eu am câteva rădăcini în a crede despre mine că merit să fiu iubit. Am avut măcar câteva relații de atașament profund în care am experimentat și știu că pot și merit să fiu iubit așa cum sunt. Pentru că în momentul în care consider că eu nu merit să fiu acceptat așa cum sunt, nu merit să fiu iubit și nu am nici măcar o mică experiență anterioară ca să pot crede lucrul acesta, mi este foarte, foarte greu să depun efortul ca să-mi cresc resursele, ca să mă comport mai frumos, să fiu mai amabil, mai manierat, să ofer ceva în plus, să dezvolt ceva la mine. E cuplit de rău.
Revenind la ceea ce aminteați înainte, ce activez în celălalt? Dacă în relație cu mine lucrurile stau într-un fel și în public altfel, să analizez dacă ține de o tensiune și dacă nu cumva eu activez anumite emoții în celălalt. Evident, acolo putem vorbi despre anumite probleme care au apărut în cuplu, nu?
Da, pe măsură ce timpul trece, dacă apar interacțiuni conflictuale, dacă ne rănim unii pe ceilalți suficient de mult și de des, ajungem în anumite contexte în care deja totul se desfășoară după un pattern, după un tipar repetitiv. E suficient ca doar să ridic o sprânceană și celălalt s-a și activat. Știe tot discursul, știe ce am de zis, de ce am să mă plâng. În același fel, e suficient ca numai să intru în cameră sau celălalt să intre în cameră ca, cu o anumită mimică, ca eu să știu deja cum o să decurgă toată seara. Ei, și în momentul în care ne declanșăm unul pe celălalt în acest fel, e clar că aceste sentimente de respingere, de frustrare legate de cum ne comportăm unii cu ceilalți se autoalimentează, ne alimentăm din ele continuu. Adică fiecare interacțiune devine un argument în plus ca eu să devin din ce în ce mai convins că așa este adevărat, că într-adevăr celălalt se comportă mai bine în public decât cu mine și la un moment dat aceasta devine realitatea, adevărul cuplului, fără ca el să fi fost unul inițial. A fost unul pe care l-am construit din niște așteptări nerealiste, din reacții la comportamentul celuilalt, dar prin prisma acestor așteptări nerealiste și prin prisma unor proiecții pe care le facem asupra persoanei celuilalt, lasă că știu eu ce gândești, lasă că știu eu că tu de fapt nu mă valorizezi și că mai degrabă preferi să petreci timp cu ceilalți decât cu mine, de exemplu, și aceste proiecții pe care le facem, aceste așteptări devin predicții care se auto-împlinesc. Și la un moment dat, într-adevăr, partenerul de viață ajunge să se comporte mult mai bine în public cu persoane care nu l-au activat de 10 ani pe aceleași teme, nu l-au certat în continuu pe aceeași idee, decât să se comporte acasă, unde anticipează că va primi frustrare, că va primi reproșuri, critică, sarcasm și așa mai departe și, drept urmare, intră defensiv în situație.
Dacă este să vorbim despre acceptarea celuilalt, iată, ați menționat importanța valorii de sine și a imaginii de sine, dar dacă vorbim despre acceptarea celuilalt cu tot ceea ce este el, deci și cu ceea ce a reprezentat un aspect de marketing, să spunem, da? Cu acea imagine publică sau în public și cu ceea ce am descoperit că este în spațiul privat, nu este firesc să urmărească același scenariu în spațiul, în spațiul public, tocmai pentru a câștiga sau a-și face o imagine bună în spațiul acela public? Mă gândesc la a-i acorda circumstanțe atenuante, a înțelege că așa este firesc, chiar dacă diferența este foarte mare între ceea ce este în spațiul privat și ceea ce este în spațiul public.
Evident că atunci când începem să conștientizăm că, la urma urmelor, spațiul privat e privat tocmai pentru că permite unele lucruri pe care nu le putem afișa public, tocmai pentru că e un spațiu de relaxare și că aici vor interveni niște licențe pentru anumite comportamente, nu vorbim aici despre comportamente abuzive sau, de-a dreptul, lipsite de respect față de celălalt, ci pur și simplu despre toate,
umane, firești,
da, toate
naturale,
comportamentele normale care se întâmplă într-o casă în care locuim zi de zi, în care lăsăm garda jos puțin. Atenție, comportamentul uman se modifică prin simpla prezență a celuilalt. Cu alte cuvinte, cu siguranță partenerul se comportă diferit și cu noi față de cum se comportă atunci când este de unul singur. Și asta nu pentru că are vreo intenție, ci pur și simplu pentru că suntem ființe sociale care, în momentul în care sesizăm prezența reală sau imaginată a celuilalt, poate fi o prezență simbolică a unei alte persoane, ne alterăm comportamentul în consecință. Iar când vorbim despre situații publice, acolo tensiunea, presiunea socială este foarte mare, pentru că sunt o mulțime de oameni, să ne gândim la situația unei petreceri, la care ne întâlnim cu toate rudele din familia extinsă, toate persoanele respective reprezintă un element de mediu care ne activează ceva și atunci suntem foarte atenți, suntem foarte investiți în ceea ce se întâmplă, dar asta vine cu un consum energetic extraordinar. Să fii nevoit să-ți petreci o viață întreagă, zi și noapte, de față cu toate rudele din familia extinsă, ar fi un calvar îngrozitor, pentru că ne-ar ține mereu tensionați, mereu activați. Ei, atunci când eu ca partener înțeleg dualitatea asta, înțeleg că nu numai că îi se întâmplă, dar probabil că mi se întâmplă și mie, numai că eu nu observ la mine lucrurile astea, dintr-o dată pot avea cu tot o altă atitudine despre ceea ce se întâmplă în spațiul nostru privat. Adică pot fi mult mai deschis, mai plin de acceptare și de toleranță față de o serie de comportamente care nu sunt așa cum mi-aș dori eu sau așa cum aș visa ca ele să fie. Îmi permit să accept niște lucruri tocmai pentru că îmi doresc să creez acasă acel cadru în care partenerului meu este drag să se simtă. Există aici o întrebare esențială pe care ne-o putem adresa față de partenerii de viață și față de copiii noștri uneori. Oare cum este viața partenerului meu alături de mine? Cum se vede din afară viața lui cu mine? Cum experimentează? Cum e să trăiești cu mine în casă?
Dacă ne gândim doar la cum se vede din afară, da,
adică
putem să pozăm
mea,
bine.
Mă refer.
Din afara mea.
Dacă nu din afara cuplului, ci din afara mea. Cum se vede că eu dinăuntru meu știu cum experimentez toată povestea asta. Dar oare cum se experimentează din perspectiva partenerului meu? Cum se simte el acasă? Este drag? E un climat emoțional pozitiv? Sau mai degrabă este tensionat și îngrijorat că ceva n-a fost bine? Că va fi criticat? Că voi fi nemulțumită? Sau că voi fi nemulțumit? Depinde de care dintre parteneri vorbim. În momentul în care reușesc să fac acest exercițiu destul de des, voi reuși să îmi reglez comportamentul în așa fel încât să-i permit să aibă și anumite licențe pentru comportamente, mai puțin, să zicem, oficiale acasă, îi voi permite să se simtă relaxat și voi institui o atitudine pozitivă, iar atitudinea pozitivă este locul în care putem să creăm intimitate. Intimitatea în cuplu nu se creează decât atunci când se diminuează cât mai mult posibil spre extinție frica. Frica de a fi judecat, frica de a nu supăra pe celălalt, frica de a fi respins.
Frica de a arăta cine sunt.
Toate acestea creează niște bariere incredibile pentru intimitate. Iar dacă nu există un spațiu intim al cuplului, care nu este spațiu privat al casei, ci este acel spațiu emoțional în care eu mă dezvălui ție așa cum sunt și cum mă simt la momentul de față, sunt vulnerabil, îți exprim lucrurile pe care le țin departe de ceilalți, tocmai pentru că mă tem să nu fiu judecat, tocmai pentru că mă tem să nu fiu respins și ți le dezvălui ție pentru că te investezi cu încrederea mea. Ei bine, acest spațiu intim al cuplului este esențial pentru negocierea și pentru restructurarea tuturor celorlalte aspecte ale vieții. Oricând această formă de intimitate este ștrangulată sau nu există deloc, evident că ajungem să discutăm despre probleme la niveluri mult mai superficiale. Da, tu nu te comporți cu mine acasă, nu știu cum, fără să mai ajung să discut despre lucrurile de care te temi, despre lucrurile care te preocupă, despre ceea ce te îngrijorează profund.
De fricile care ar putea să
Și despre speranțele și visele și aspirațiile tale și despre lucrurile pe care le consideri acum importante, despre care este sensul și semnificația ceea ce trăim noi împreună acum. Toate astea fac parte din spațiul acesta intim al cuplului.
Evident că dacă nu au fost depășite fricile, nu poți vorbi despre așteptări, despre speranțe, despre proiecte, poate, împreună. Aș vrea să întreb dacă, sesizând că interesul partenerului este de a petrece mai mult timp în spațiul public sau prin interacțiune cu mai multe persoane, ai putea să deduci sau să înțelegi că există ceva în relația ta directă cu partenerul.
Nu știu dacă acest indicator unic este un semnal de alarmă.
Nu, atunci cum să interpretezi? Cum să interpretezi această dorință?
Dacă avem de-a face cu o persoană care este o persoană foarte sociabilă de felul ei, ne-am întâlnit la o multitudine de evenimente publice și ne-am petrecut mare parte a începutului relației, în public, în grupuri, în interacțiune cu ceilalți, e nerealist să-mi imaginez sau să-mi doresc la un moment dat ca după o vreme tu să vrei să petrești timp doar cu mine în intimitate. De obicei ne atrag persoanele care au anumită încredere în public, care se conectează ușor cu ceilalți și pe undeva tindem după o vreme să uităm că această nevoie a lor rămâne, indiferent dacă noi ne-am angajat pe o relație de lungă durată. Dacă însă această dorință de a petrece foarte mult timp în public, în relație cu ceilalți, nu este dublată de o zonă de intimitate emoțională acasă, nu comunicăm semnificativ, nu petrecem timp și împreună, poate că atunci, da, e vremea să mă îngrijorez. Dacă însă noi avem acasă o interacțiune sănătoasă și consistentă, vorbim despre lucrurile care sunt importante pentru noi, avem o intimitate emoțională, atunci dorința de a petrece timp în relație cu ceilalți poate fi o simplă caracteristică de personalitate, o simplă nevoie socială mai mare pe care partenerul o poate avea.
Evident, se ajunge la o înțelegere, însă este posibil ca unul dintre parteneri să nu simtă această nevoie și atunci să vadă că are loc o oarecare ruptură, pentru că din timpul pe care îl aveau împreună doar pentru ei, unul dintre parteneri va simți nevoia să îl împartă și cu alte persoane. Pentru că, exact după cum spuneați, se simte activată în prezența publicului respectiv sau prietenilor, cunoscuților sau poate interesul de a cunoaște tot mai mulți oameni.
În momentul în care înțeleg că partenerul meu are o nevoie socială și doresc să-l ajut să-și împlinească nevoile, voi fi prezentă împreună cu persoana cealaltă în anumite zone de public, de relație, de interacțiune și la rândul meu voi putea să cer să primesc și interacțiune unul la unul de care îmi doresc mai mult, să zicem. Lucrurile astea se echilibrează și se negociază într-un cuplu care comunică eficient și în care fiecare dintre parteneri își poate exprima nevoile și este deschis să și le recunoască și este întâmpinat cu acceptare atunci când exprimă o nevoie. Cred că deja atunci când vorbim despre situații în care unul dintre parteneri se plânge că celălalt petrece prea mult timp în afară și se plânge în relație cu alții sau verbalizează foarte vocal, foarte nemulțumit această observație, această critică, deja am depășit nivelul la care puteam negocia lucrurile și avem nevoie de puțin ajutor ca să facem. Sau avem nevoie să ne întrebăm ce anume ne nemulțumește cu adevărat. Pentru că probabil că acolo sunt mai multe cauze, nu doar aceea interacțiunii sociale simple.
Revenind la începutul dialogului nostru, dacă ajungi la concluzia aceasta că, iată, nu este ceea ce ți-ai imaginat, ți-ai fi dorit să fie și în spațiul intim, la fel de elegant în maniere, la fel de curtenitor, la fel de atent, de sensibil, de grijuliu, poate, așa cum era la început. Și cum îl observi în interacțiune cu persoanele pe care nu le cunoaște. Și atunci are loc această primă întâlnire, să spunem. Ce e de făcut? Vorbesc despre comunicare. Cum comunic aceste lucruri? Pentru că s-ar putea să-l șochez. Mi se pare atât de normal să fie o diferență între cum este într-un loc și cum este acasă?
Cred că, pe de o parte, această realitate este întotdeauna dublă. E foarte ușor să exprim o nemulțumire față de celălalt fără a recunoaște aceeași problemă în experiența mea de viață. Irving Yalom spunea că atunci când ceva te deranjează profund la celălalt, cel mai probabil oglindește ceva ce te deranjează profund la tine. Pentru că dualitatea aceasta public-privat se și construiește în cuplu. Bazele a ceea ce se întâmplă în spațiul privat le punem împreună din interacțiunile noastre. Și dacă e adevărat că partenerul are o anumită conduită în public și cu totul alta acasă, care este realitatea mea? Aduc și eu aceeași investiție emoțională, aceleași maniere, aceeași deschidere, același zâmbet cald, aceeași amabilitate și disponibilitate emoțională față de partener pe care o arăt și prietenilor, colegilor, rudelor mele? Pentru că interacțiunile pozitive se nasc din interacțiuni pozitive. Și dacă eu îmi doresc ca partenerul meu să fie, de exemplu, foarte săritor și să mă ajute la lucruri mărunte din casă, fără să fie nevoie neapărat să fac o întreagă poveste despre asta, sunt absolut sigur sau sigură că i-am mulțumit ori de câte ori a făcut altceva pentru mine sau am considerat că este de la sine înțeles și natural și așa a făcut doar chestia asta când are o grămadă de chestii pe care nu le-a făcut. Dacă am avut nevoie de ceva, am știut să o cer în maniera în care aș cere o favoare unui prieten drag sau am cerut-o mai degrabă cu spiritul acela revendicativ al unei persoane care e îndreptățită să primească. Pentru că, la urma urmelor, această nemulțumire profundă are de face enorm de mult și cu ceea ce eu am oferit înainte. Și dacă sunt nemulțumită de felul în care stau lucrurile în spațiul nostru domestic, dacă nu-mi place ținuta, dacă nu-mi place cum ne îmbrăcăm, dacă nu-mi place cum ne comportăm, dacă nu-mi place cum mirosim în spațiul domestic, eu sunt primul care pot iniția o schimbare în acest sens. O schimbare de durată, pentru care depun efort și în momentul în care depun efort încep să realizez cam ce efort ar trebui și celuilalt pentru același lucru și că nu e ușor, că e un lucru care necesită o investiție și o conștientizare continuă. Și da, e adevărat că schimbarea presupune inițiativa care apare în momentul în care conștientizez că fără a fi pretențioși, ușor snobi sau persoane foarte prețioase în privat, am putea să aducem ceva din manierele publice și acasă. Că mulțumesc, că te rog, că explicațiile de rigoare, că un dacă ai timp, dacă ai putea, fac enorm tonul de mult. Te duc o cale lungă în relația cu cei mai dragi de aproape, față de care uneori confunzi ceea ce este relaxarea, deschiderea, lejeritatea unei relații care te acceptă așa cum ești, cu delăsarea, cu a oferi resturile, cu descărcarea gunoiului tău emoțional asupra celorlalți. Acestea două nu coincid, nu sunt unul și același lucru. Că dacă ajungi într-o relație în care nu ți-ai mai sărutat partenerul de bun venit de multă vreme sau n-ai mai apucat să-i spui ce mult mă bucur să te văd, că ai considerat că știe că tu te bucuri sau n-ai mai spus mulțumesc că ai dus gunoiul sau mulțumesc că te-ai ocupat de facturile acelea, că știi ce greu mi-este mie să mă gândesc la astea sau mulțumesc că ai făcut o mâncare bună sau n-ai mai avut aceeași disponibilitate de a-i oferi ocazia să fie amabil. Pentru că dacă vrei să naști interacțiune pozitivă, dacă vrei să naști amabilitate într-o relație, trebuie să-i oferi ocazia celuilalt să poată fi amabil cu tine. Adică să-i oferi ocazia să aleagă să-ți facă o favoare, să înțelegi că unele lucruri nu ți se cuvin, că deși ele sunt naturale în cuplu, rămân totuși de la începutul relației și până la sfârșit daruri. Că atunci când partenerul se ocupă să plătească toate impozitele, deși este un lucru care e natural în cuplu, e și un dar pentru tine, o face ca să nu te preocupi tu. Și atunci când celălalt sau partenera face o mâncare bună sau curăță un loc din casă care ție ți este greu să-l cureți sau să-l vezi, o face și ca un dar față de tine pe care îl poți privi și ca o abilitate pentru care poți mulțumi sau pentru care din când în când poți arăta o formă de apreciere fără să te aștepți ca asta să schimbe în mod radical comportamentul celuilalt. Când faci toate astea, începi să aduci manierele publice, acelea bune, acelea confortabile, acelea pe care le poți aduce, că nu toate pot fi aduse, și în spațiul privat.
Desigur, vorbim despre educație, la o emisiune de educație. Când aceste maniere sunt integrate, fac parte din viața ta, nu cred că te mai gândești că trebuie să le aduci din spațiul public. Pur și simplu n-ai renunțat niciodată la ele. Da?
Uneori avem nevoie să și învățăm.
Să înțelegem că oricum ar fi, rutina în cuplu ne face la un moment dat să credem că ni se cuvine, că este o normalitate ca celălalt să îndeplinească acele sarcini pe care le-a îndeplinit de-a lungul anilor și, drept urmare, nu mai trebuie să mulțumesc pentru realizarea lor.
Și aici intervine un fenomen care se numește habituare și care este, pe de o parte, extrem de necesar vieții noastre, dar și pe de altă parte ne creează extrem de multe probleme. Ne obișnuim cu lucrurile în așa fel încât nu mai simțim aceleași emoții, nu mai avem aceleași reacții, nici măcar nu mai observăm aceleași lucruri pe care le observam înainte. Ni se pare că fac parte din viața noastră. După cum spuneam, habituarea este extrem de utilă în anumite contexte, pentru că ne obișnuim să cărăm sacoșe grele de la serviciu până acasă în fiecare zi și nu mai e atât de greu,
da?
De exemplu, dar în același timp ne obișnuim și cu zâmbetul partenerului sau cu faptul că a reparat ceva în casă în mod periodic sau cu faptul că a aranjat covoarele pe jos în fiecare săptămână. Și nu ni se mai pare ceva extraordinar ca atunci când am observat prima dată că a făcut-o fără să fi cerut noi în mod special. Și când ajungem să ne habituăm față de emoții pozitive, față de comportamente pozitive în relație, atunci, de fapt, nu mai conștientizăm anumite lucruri. Suntem pe robot automat. Ori aceste automatisme pe care noi le integrăm și le primim de-a gata, devin dușmanii noștri și ai relațiilor noastre. Ne fac să uităm și să devenim cumva căutători ai unei forme de fericire pe care nu mai atingem niciodată. E un imperativ al fericirii. Nu ne dorim doar să fim fericiți, ci suntem îndreptățiți să fim fericiți și suntem îndreptățiți să fim mai fericiți decât suntem acum. Și asta devine dușmanul fericirii noastre în realitate.
Cu alte cuvinte, nu suntem mulțumiți niciodată.
Da, devenim pretențioși, devenim îndreptățiți, ăsta este temelul. Ne simțim îndreptățiți în relație pentru tot ceea ce primim și cu cât ne simțim mai îndreptățiți, cu atât oferim mai puțin în realitate. Știu, putem să arătăm o listă întreagă de lucruri pe care noi le-am făcut și de obicei și spunem, am dat totul în această relație, am făcut tot ce se putea, dar în realitate atunci când ne simțim îndreptățiți în relație și când ne plângem în mod acut de comportamentul celuilalt, de fapt, din punct de vedere emoțional, noi am încetat deja să mai dăm.
Așa că avem nevoie de o activare pozitivă permanentă, nu ne referim la acea energie opositoare, ci la a scoate la iveală acele calități frumoase, acele calități, acea frumusețe a partenerului în mod continuu și să ne punem mari întrebări când observăm că ceva se schimbă în relația noastră și nu se mai observă acele calități. E posibil ca de la mine și cel mai posibil ca de la mine să pornească această schimbare.
Cred că aici aș putea să introduc două concepte foarte importante care au de-a face cu relația de cuplu. Acela de vinovăție și acela de responsabilitate. Cine e vinovat pentru ce se întâmplă? În momentul în care gândim în termenii de cine este vinovat, emoția de vinovăție este una puternic negativă și complexă și dureroasă și nu conduce nicăieri. Conduce doar la comportamente punitive, ne pedepsim unul pe celălalt și pedepsele sunt arbitrare. Dacă însă vorbim despre cine este responsabil, cine este responsabil să aducă bună dispoziție în cuplu? Cine este responsabil să fie manierat în cuplu? Cine e responsabil de atmosfera noastră emoțională? Ei, atunci nu mai vorbim despre cine e vinovat, ci vorbim despre cine poate să facă ceva. Și acela care își adresează întrebarea e cel care poate să facă ceva. Pentru că schimbarea întotdeauna începe cu singura dimensiune pe care pot schimba, adică cu comportamentul meu. Și schimbarea aceasta deseori este extrem de măruntă. Sunt uneori gesturi mici, comportamente foarte mici care pot reactiva, care pot trezi emoțiile pozitive în partener, care pot reconecta partenerii. E adevărat că uneori e nevoie de timp și discuții de lungă durată și interacțiuni de profunzime mare, emoțională, ca să restabilim echilibrul în cuplul. Dar atunci când am trecut deja printr-o astfel de etapă, mentenanța se realizează pe comportamente mici de conectare, pe felul în care îți transmit prin mesaje foarte simple că că ești prețios sau prețioasă pentru mine, că te valorizez, că ești o persoană importantă, că te respect și te văd în integralitatea ta și că te accept așa cum ești.
Și ne întoarcem la ceea ce spuneați, că de fapt problema de aici provine de la imaginea pe care o avem despre noi, de la valoarea pe care o vedem în noi ca persoane. Și dacă aici avem carențe, este clar că vom începe să observăm, pentru că e vorba de oglindire, ce se întâmplă cu celălalt și unde sunt schimbările și ce ne fericește pe noi în relația cu celălalt. Să înțelegem că nu ne schimbăm așa cum ar putea fi vizibil, ci realitatea este alta. Suntem aceleași persoane, dar cu roluri diferite.
Și cu comportamente complexe. Asta nu înseamnă că nu ne transformăm de-a lungul timpului.
Este deja o altă temă aceea, da? Cum ne schimbăm. Însă pe direcția aceasta de la care am pornit, nu mai ești omul de care eu m-am îndrăgostit.
Da, ci mai degrabă e posibil că e posibil să transformăm această afirmație în n-ai fost niciodată persoana pe care eu am proiectat-o. Și așteptările mele n-au fost cele mai realiste, referitoare la ce se va întâmpla. Însă cred că întrebările cele mai relevante, chiar și în cuplu, sunt cele care se întorc asupra mea. Sunt eu persoana care scoate la iveală cei mai buni din tine? Am găsit modalitățile prin care să activez acele comportamente de care mi-e dor? Dacă mi-e dor să te comporți într-un fel, dacă mi-e dor să ai o anumită atitudine față de mine, am reușit să creez contextul în care acest lucru să se întâmple? Pot face ceva pentru asta?
Dacă eu constat că nu, că am pierdut acest model sau această metodă de a te activa, ce pot să fac? Pentru că s-ar putea să fiu uitat, exact ce spuneam. Este o obișnuință și când apare această rutină, deja nu mai știm cum să facem, să...
Vestea bună a relațiilor este că sunt organisme vii și se vindecă. Și că în momentul în care eu conștientizez că deja am ajuns la o ruptură, că deja lucrurile între noi sunt pornite pe un tipar care ne dezumanizează pe amândoi, ne forțează în niște roluri antagonice, pot face ceva ca lucrurile să se schimbe, pot să schimb felul în care reacționez încă de pe acum. Și pot începe cu lucruri extrem de mărunte. După cum spuneam, manierele în cuplu, manierele elegante, ceea ce am putea numi eticheta unui cuplu, dar în spațiul privat, se constituie din acele gesturi mărunte de reconectare, acele gesturi de apreciere, de respect, pe care le adaptăm lejerității și spațiului pe care noi îl avem între noi, dar pe care le putem activa unul câte unul în fiecare zi. Drumul înapoi spre partenerul de cuplu poate începe uneori cu o cană de ceai pregătită dimineața, poate începe cu o formulă de întâmpinare bună când deja partenerul se așteaptă de nu știu câte ori că va fi certat, că va fi criticat, că va fi de la ușă luat cu lucrurile care n-au fost bune. Și îl putem surprinde cu un simplu mă bucur că ai venit acasă și atât.
Iată, dar simplu, da?
Și de acolo construind, există și zone în care va trebui să depunem efort, evident. Există și zone în care vom fi mereu provocați, pentru că viața este și provocare, este și dificultate și lucrurile care merită și au valoare sunt de obicei lucrurile în care am investit și în care am dăruit enorm.
Să înțelegem că atunci când cei doi sunt conectați unul la celălalt, nu mai există problema aceasta de public și privat în care să simțim că iubitul, iubita nu mai este aceeași. Dacă suntem conectați, dacă există comunicarea aceea profundă, dacă fricile acelea au fost dezvăluite și rezolvate, dacă avem toată încrederea că partenerul ne cunoaște, ne iubește, ne acceptă cu plusurile și minusurile noastre, nu avem de ce să ne gândim că diferența aceasta ar putea să deranjeze pe celălalt.
Cred că mai degrabă, acolo unde conectarea există și este bună, acolo unde vorbim despre lucrurile care sunt importante pentru noi, acolo unde știm să ne dezvăluim și să ne exprimăm într-un mod constructiv emoțiile, problema de public și de privat devine o problemă a cuplului. Ce facem împreună în public, ce facem împreună în privat, ce este al nostru și numai al nostru, ce dăruim și celorlalți. Pe de altă parte, această dualitate între public și privat poate fi folosită foarte puternic în a redinamiza relația de cuplu, pentru că, la urma urmelor, ne îndrăgostim de celălalt în public și atunci când îl revedem în spațiu public cu ochii unei persoane care s-a îndrăgostit, asta activează dorința în cuplu, activează alte mecanisme în momentul în care lucrurile astea sunt privite într-un mod pozitiv, conștientizând că da, acolo e pe scenă, este în elementul său, este în momentul în care convinge pe cineva de ceva pozitiv sau își exprimă și își argumentează o idee și îl privesc de pe margine cu admirație sau o privesc cu admirație pentru că e în elementul său și asta îmi reactivează acele emoții și acele gânduri pe care le am față de părți ale personalității sale care se activează în relații cu ceilalți, dar care cumva sunt conectate cu mine acum, fac parte din persoana pe care o iubesc și când mă întorc acasă, intru într-un alt spațiu și conștientizez și trecerea aceasta, iar în spațiul acela e o altă poveste, e povestea noastră de dincolo de uși. Iar noi, în parteneriat, putem să managerim această trecere. Putem să ne jucăm cu ea, să facem ca ea să fie o parte integrantă a poveștii noastre de cuplu, fără ca să ne mai simțim trădați, ca și cum ar fi o respingere a proprii persoane sau a partenerului.
Suntem la finalul acestei ediții. Mulțumim foarte mult pentru perspectiva pe care ne-ați prezentat-o pe direcția aceasta a publicului și a spațiului privat în cuplu. Doamna lector universitară, dr. Zenobia Niculiță, vă așteptăm și într-o altă ocazie.
Cu mare drag!
Doamnelor, domnilor, vă dorim o familie fericită, să vă bucurați de relația de cuplu pe care o aveți și în același timp de prietenii cu care interacționați. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață la ora 17. La revedere!